Бүгін Қазан күрінмінді 2022 жылда волейбол бойынша Россия кубогын жаулаған Зенит Қазан Иратлар волейбол клубы командасын құрметләділер. Татарстан президенті Рустам Миниханов спортшыларыны жеңулері білен құтлады. Инде 11-ші тапқыр жеңулерін білеп өтті. Сіз юғары спорт сталығы, команда рухы, һәм жеңуге ұмтылыш көрсәттегіз. Біз сіздің шығышларыңызны иқтибар білен көзәттік. Ойынларына қораудан зур қанағаттану алдық. Барлық республика сіздің жеңу білен ғұрырлана, дейді Рустам Миниханов. Президент команда жетекшілігіне ойыншыларға Алексей Игоревич Вербов жетекшілігіндегі тренерлар составына, шулай оқ Республика волейбол федерациясы жетекшілігіне клуб иганешісіне рахмат білдірді. 2022 жылда Ират командалар арасында волейбол бойынша Россия кубогында жеңген үшін Зенит Қазан волейбол командасына Татарстан президентінің рахмат хаты тапшырылды. Спортшылар Рустам Минихановқа естелікті медаль тапшырды. Республикада спортқа көрсеткен жәрдемі үшін рахмат білдірділер. Тантанада Дәулет Совет рәйісі Фарид Мұхаммашин, президент хакимияті жетекшісі Әсхат Сафаров, спорт министрі Владимир Леонов, Зенит Қазан командасы президенті Рафкат Кантюков, команданың баш тренері Алексей Вербов, Газпром Трансгаз Қазан жәмғияті генерал директоры Рустам Усманов башқа рәсми затлар қатнашты. Bu minutlarda Qazanda Bəşir Rəmiyev isimindəki IT Parkda Respublika Tüzülüş, Arxitektura həm Tura Kommunal Xucalıq Ministerliğinin Dünbaqlau Kollegiyası oturuşu var. Oturuşta ministerliğinin 2022 yıldakı işçənliğinə Dünbaqla sala, bu yılğa buruşlar bilgilənə. Kollegiyanın Dünbaqlau oturuşu Tatarsa hükümetinin rəsmi saytında onlayn transliyasiyelənə. Қозанырлар мобилизацияның үшілер, оларының ғайлелері, темір һәм алға батальонлары қызметкерлері, һәм Лисичанский халқы үшін гуманитар ердәм жиюға қушыла ала. Жию пунктлары күн сайын сағат 10-нан алып, кешкі 8-ге қадар ішілі. Қойбір пунктлар сәуде объектларында, қолғандары шәһәр спорт комплекстарында орнашқан. Оларның һәр қойсы игілікті Қазан логотипі білән белгіленген. Тілеушілер ұзақ соқына тұрған осық тілік тауырлары, мәселен, консервылар, пакетлі шай, кофе, құры сүт, макарон, ярмалар алып келала. Гигиена шаралары, тіш пастасы, шоткалар, шампунь, ғазәти һәм кіреуі сабынлары, кірену көбігі, кіреуі парашуғы, бәдіреф қағазы да қабыл етілі. Шулай керекті әйберлер есімдігінде куртка һәм пуховиклар, аяқ киімі, футболкалар, тілнәшкілар, терма киім, трико, ұйықбаш, перчаткалар, биәлейлер, баш киімлері бар. Қазан предприятиелерінен һәм халқынан жәрдемне Горький шоссесі 53 айыртта орнашқан үзәк складта қабыл етелер. Ул дүшәмбедән жұмаға қадар сағат 8-ден алып кешке 6-ға, шимбе күні 9-дан алып сағат 2-ге қадар ішілей. Республикабыздан Шираттағы гуманитар ярдәм колоннасы махсус хәрби операция зонасына юл тотты. Әлеге шара ярдәм янәшә республика иҗтимагый хәрәкәте башлангычы белән Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекләре, Казан шәһәре һәм районнар хакимиятләре ярдәмендә оештырылды. Гуманитар ярдәм мобилизацияләнгән якташларыбызга шулай ук Лисичанский дәшәүчеләргә билгеләнгән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Узган жылда Түбән Камыда үз мәшгульләр саны 39,14%-ка арткан. Белгечләр тарафыннан үз мәшгульләр категориясенә ярдәм итү буенча юл картасы яңартылган. Традиция буенча үз мәшгульләр үз продуктларын шәһәр ярминкәләрендә, бәйрәм чараларында тәкъдим итә. Үз мәшгульләр һәм эшмәкәрләр өчен осталык дәресләре, тәҗрибә алмашу чаралары да уздырыла. Бу елда Түбән Камыда торгы җитештерүчеләр санын арттыру, шулай ук онлайн сәүдәне үстерү өстенлекле бурычларының берсе булып кала. Быйыл 16-нчы Бөтенроссия спас ярминкәсе һәм 16-нчы Бөтенроссия кыңгырау шыңы фестивале 4-6 августка билгеләнгән. Әлеге чаралар традиция буенча Алабуга шәһәрендә оештырыла. Ярминкәдә шәһәр халкына һәм кунакларга ысталар кул белән ясалган уникаль товарларны сатып алу мөмкинлеге булачак. Узган ел ярминкә 5-7 августта үткән иде. 3 көндә анда 248 мең кеше булган. Мәскәүдәге татар мәдәни үзәгендә каһарман шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә багышланган концерт булды. Әлеге тамаша Муса Җәлил исемендәге шагыйрь һәм музыка 2-нче халыкара музыкаль шигъри фестиваль кысаларында узды. Анда шагыйрьнең кызы Шулпан Җәлилова да катнашты. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге шул турыда хәбәр итте. Татар мәдәни үзәге фойесында легендар мобиль дәфтәрләре белән таныштылар. Муса Җәлил музей фатиры җитәкчесе Нәзирә Фәттахова дәфтәрләренең күчермәләрен алып килгән иде. Февраль айында шагыйрьнең туган көненә багышлап 2 гала-концерт оештырыла. Алар Казанда һәм Мәскәүдә узырга тиеш. Зарядье концерт залындагы чара 25 февральгә билгеләнгән. Кыргызстанның Россиядәге илчелеге киңәшчесе Эрмек Куштабаев Кукмара районында бик язучы Чыңгыз Айтматовның 95 еллыгына багышланган чараларда катнашты. Чыңгыз Айтматов Кыргызстанда туган булса да, аның нәсел тамырлары татарларга бараташа. Язучының әнисе ягыннан бабасы Мәшкәрә авылында туган. Кукмарадагы туган якны өйрәнү музеенда кунакны Ишмән шәҗәрәсе белән таныштырдылар. Язучы Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгимә ханым ягыннан үтәмешләр нәселенә барып ташуын нәкъ менә Ишмән шәҗәрәсе раслый. Ирме Кыштабаев Кукмараның Чыңгыз Айтматов исемендәге 1-нче гимназиясе музеенда карады. Гимназия Чыңгыз Айтматовның тормышын һәм иҗатын өйрәнү буенча күп кырлы эш алып бара. Музей фонды язучыга бәйле экспонатлар белән даими тулыландырылып торыла. Кунак шулай ук Мәшкәрә авылының тарихи мәчетендә борынгы зиратта булды. Чыңгыз Айтматовның якты истәлеген мәңгелештерүдәге хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Спорт. Акбарс командасы континентара хоккей лигасы чемпионатының чираттагы уенын Чиләбедә Трактор командасы белән үткәрде. Казанлылар көндәшләрен 4-1 исәбенә атты. Бу тренер Зиннатулла Биләлетдинов җитәкчелегендә команданың рәттән 4-нче җиңүе. Әлеге уеннан соң якташларыбыз икенче гыш төркемендә турнир таблицасында 3-нче урынга күтәрелде. Киләсе уенны команда иртәгә 25 гыйнварда Уфада Салават Юлаев командасы белән уздыра. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 24 гыйнвар сишәмбе көнне явым-төшемсез аязучан болытлы һава. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан алып 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозаук сак булыгыз.